Da, mi-ar place să plec și eu acum, departe, 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 să fac niște lucruri foarte interesante. Dar haideți să ne întoarcem înapoi la oile noastre, haideți să ne întoarcem înapoi la studiul pe care l-am început cu câteva săptămâni în urmă. Pentru cei dintre voi care sunteți poate pentru prima oară, văd câteva fețe noi, oricum sper să savurați momentul. Ați primit și o mică excursie în Asia de Est, gratuit, în pachet, dar nu despre asta este vorba. Noi ne întâlnim aici pentru că credem că suntem o comunitate chemată de Dumnezeu ca să-L savurăm pe El și savurându-L pe El să avem o influență bună în jurul nostru, în societatea în care ne aflăm. Vrem să nu fim o mănăstire, vrem să fim niște oameni care trăiesc în această Da? 2? 10? Trăiesc în această cultură și influențează mediul din jurul lor. Am început cu Evanghelia după Ioan, țineți minte, este una dintre cele patru Evanghelii, Ioan fiind acela care scrie puțin altfel, mesajul lui vine într-un cu totul alt mod. Ne-am uitat la introducerea lui absolut palpitantă și fascinantă, vorbind despre cuvântul etern, care într-un final, nu doar că a existat dintotdeauna cu Dumnezeu, nu doar că a creat toate lucrurile, dar El însuși, acest Logos etern, a coborât în creație. Am văzut data trecută că El este primul misionar veritabil, s-a scufundat cu totul în cultura noastră, a îmbrăcat corpul acesta omenesc, a vorbit o limbă omenească, a respirat aerul pe care l-a creat, a băut apa pe care a creat-o. Acesta este Iisus, cel din Nazaret, care este și Hristosul. Și în pasajul din data trecută am văzut importanța întrupării acesteia și importanța mărturiei de prima mână pe care oamenii au adus-o cu privire la acest bărbat din Galileea, din Nazaret, despre care au susținut sus și tare că El este Hristosul. Vă reamintesc, întregul scop al lui Ioan, întregul scop al scrierii acestei evanghelii nu este să fie citită pe bucăți, așa cum o facem noi. Probabil aceste citiri s-au făcut în public de către cei care aveau ce să citească și care știau să citească și probabil adunări de oameni mult mai mari decât noi astăzi aici stăteau și ascultau ce a scris Ioan în acest mesaj al lui, acest mesaj bun sau această veste bună. Scopul declarat al lui Ioan este: după ce vom fi citit totul, aveți mesajul în spatele meu, lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi și noi astăzi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață veșnică, să aveți viață eternă. Ca atare vreau să nu pierzi asta din vedere. Chiar dacă vom lua astăzi un fragment și textul de astăzi este din Ioan, primul capitol, de la versetul 19 până la 28, ține minte că acest text se află într-un context. Să nu faci lipsa de context un pretext de a schimba mesajul. În context, acest text ne vorbește. Haideți să-l citim de la 19 la 28. Și aceasta este mărturia lui Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim preoți și leviți ca să-l întrebe: tu cine ești? Și a mărturisit și n-a tăgăduit și a mărturisit: nu eu sunt Hristosul. Și ei au întrebat: atunci cine ești? Ești tu Ilie? Și el a spus: nu sunt. Ești tu profetul? Și a răspuns: nu. I-au spus deci: cine ești? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis, ce spui despre tine însuți? El a spus: eu sunt un glas al unuia care strigă în pustiu: neteziți calea Domnului, după cum a spus profetul Isaia. Și ei erau trimiși dintre farisei și l-au întrebat și i-au zis: atunci de ce botezi dacă tu nu ești Hristosul, nici Ilie, nici profetul? Ioan le-a răspuns zicând: eu botez cu apă. În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți, care vine după mine, căruia eu nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua sandalei. Și acestea se petreceau în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Este foarte interesant dacă Ioan dorește să ne demonstreze divinitatea lui Iisus și să arate că în această persoană a lui Iisus Hristos din Nazaret se îmbină 100% natura lui Dumnezeu care s-a întrupat și 100% natura umană. Era un om foarte adevărat. De ce este important atunci acest pasaj? Pentru cei dintre voi cărora le place să studiați într-un mod mai sistematic, începând de la versetul 19, începe o nouă idee, un nou filon de gânduri, de argumente pe care Ioan le aduce în Evanghelia lui. Aici începe revelația de sine a lui Iisus. Din acest pasaj, Iisus începe să spună despre sine lucruri și o face în două feluri, prin cuvinte și prin fapte. Și o să zici, hei, dar din tot ce ai citit tu, Iisus nu spune nimic. Așa este. Acest pasaj de aici face trecerea de la mărturia externă a lui Ioan Evanghelistul, de la mărturia directă și incipientă, inițială a lui Ioan Botezătorul, înspre mărturia proprie a lui Iisus. Ce a zis despre sine, ce a zis despre Dumnezeu, ce a zis despre această lume, ce a făcut pentru a demonstra divinitatea sa și pentru a demonstra inima lui Dumnezeu. Scopul acestui pasaj de astăzi este foarte simplu. Dacă te uiți cu atenție, o să descoperi că ceea ce Ioan Evanghelistul dorește să facă este să tragă o linie foarte clară. Astăzi, dacă nimic altceva nu vei ține minte, ține minte un lucru. Mesagerul nu este egal cu mesajul. Vestitorul nu este același cu cel care este vestit. Și o să vedem la urmă, când trecem la aplicația personală, că acest lucru este absolut marcant și foarte, foarte important pentru noi astăzi. Haideți să intrăm atunci în acest text, care este un preludiu al slujirii publice lui Iisus. Începe cu această mărturie a lui Ioan Botezătorul, proclamă slujirea lui Iisus, ne spune deja ceea ce Iisus va face și vom vedea în pasajul următor, care va urma duminica viitoare, efectul acestei prim proclamații a lui Ioan Botezătorul. Efectul a ceea ce a spus Ioan în ceea ce am citit astăzi, vom vedea data viitoare, au fost primii ucenici care au început să-L urmeze pe Iisus. Primii bărbați care au zis, hei, cu omul ăsta este ceva deosebit. Ce-ar fi să mergem să vedem cam pe unde stă? Care e lumea lui? Cu ce se ocupă el în fiecare zi? Și o să vedeți în pasajul următor, primii ucenici al lui Iisus au început să-L urmeze pentru că Ioan Botezătorul a spus ceea ce a spus. Să nu uităm, Ioan construiește narațiunea lui cu foarte mare grijă și scopul final este ca Iisus Hristos să strălucească ca fiind suprem, salvatorul, trimisul lui Dumnezeu pentru a rezolva problema gravă, problema fundamentală a lumii în care noi trăim. Ca tare, ține asta în minte și uite-te la acest pasaj. În versetul 19 ne introduce aici Ioan Evanghelistul într-o imagine, aș spune eu mai degrabă, impresionantă, într-o fotografie, dacă vrei, o radiografie a relației lui Ioan Botezătorul cu Iisus. Cu certitudine, dacă ați mai citit Biblia, știți că a existat o relație acolo. Da? Ioan Botezătorul ne-a fost prezentat deja în versetul 6 și 7 a acestui capitol. Dați-mi voie doar să vă reamintesc. Ne spune evanghelistul, a fost un om trimis de la Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Și ascultă pentru ce a venit Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Nu este fascinant că acest ultim mare profet al Vechiului Testament a avut un scop, și anume să îndrepte atenția oamenilor spre Iisus, oamenii să creadă în El și prin aceasta să fie mântuiți. Wow! Nu știu ce ai crezut tu până acum despre Ioan Botezătorul. Poate te gândeai că este un tip dat pentru felul în care se îmbrăca și ce mânca și pentru genul de mesaj pe care l-a avut. Dar uite-te că în această providență a lui Dumnezeu, în această aprovizionare a lui pentru noi, El a pregătit lucrurile ca tu și cu mine să putem să credem. Crezi că ai o credință? Și asta în sine este o credință. Dar ai tu acea credință pe care Dumnezeu a intenționat-o? Haideți să vedem mai departe aceste detalii ale imaginii pe care evanghelistul ne-o pictează aici. Foarte interesant este de văzut că acest pasaj pe care l-am citit nu-l găsim în celelalte evanghelii. Ceea ce nu înseamnă că nu s-a întâmplat. Ceilalți nu l-au crezut în narațiunea lor, în construcția lor de argument importantă. Însă pentru Ioan, evanghelistul, a fost foarte important să includă această discuție între trimișii din Ierusalim și Ioan Botezătorul. Haideți să vedem de ce aceasta este important. Dacă vă uitați cu atenție, spune aici, în versetul 19, este o mărturie a lui Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim preoți și leviți. Ce înțelegem prin iudei? Dați-mi voie să vă introduc un pic în terminologia aceasta. Iudei poate însemna multe în Noul Testament și în Ioan, specific, iudeii poate însemna mai multe lucruri. În primul rând, ei din punct de vedere etnic erau descendenții tribului Iuda, din poporul fiilor lui Israel. Dar noi știm că acest mare regat de pe urma lui David s-a scindat și până la urmă partea de nord s-a dus în captivitate, partea de sud care a rămas Iuda, erau cei care s-au întors înapoi din exilul babilonian. ca atare toți care mai erau evrei, într-un fel, erau iudei. Mai departe, putem să observăm că iudeii, de obicei, se spunea despre ei că, ca fiind iudei, aceia care conduceau în Ierusalim și în regiunea Iudeia. În mod deosebit, cei care erau în Sanhedrin, acest soi de guvern național și local. Acolo era Sanhedrinul, acolo erau iudei etnici. Și deseori, în contextul în care Ioan ne povestește în Evanghelia lui, aceștia sunt oamenii. Cu foarte mare probabilitate, în acest text, cei care au avut autoritatea să trimită niște preoți și leviți, trebuia să fi fost oameni cu rang înalt. Cu mare probabilitate erau din acest Sanhedrin. Nu-i nicio surpriză, pe măsură ce vei citi mai departe, să descoperi că acești oameni nu au privit cu ochi buni slujirea lui Isus. De fapt, deseori o să-i găsim într-o confruntare de cuvinte, de argumente, de logică, tradiție versus lucruri neobișnuite, legea lui Moise versus un Isus care se pare că încalcă orice lege posibilă. Ăștia sunt iudeii. În acest context, trebuie să înțelegem că probabil a existat și un pic o mică râcâială etnică. De ce spun asta? Iudeii erau iudei descendenți din tribul lui Iuda. Ioan Botezătorul în acest sens nu era iudeu. Care era descendența lui? Să nu uităm, țineți minte din celelalte evanghelii nașterea destul de interesantă a lui Ioan Botezătorul, de fapt evenimentele premergătoare nașterii lui, la fel cum înaintea nașterii lui Iisus s-au întâmplat niște evenimente foarte interesante cu îngeri care au apărut, exact la fel cu Ioan Botezătorul. Tatăl său, pe care îl chema Zaharia, s-a întâlnit cu un înger. Când? Când slujea în templu. Era rândul lui ca mare preot să slujească în Sfânta Sfintelor. Ok? Care era problema atunci? Care era etnia lui? Levit. El era din tribul lui Levi. Oamenii din Ierusalim erau din tribul lui Iuda. Cine să ia mai tari? A? Vedeți? Ăsta este un derby. Ăsta este un meci care a durat mulți ani. Și acum au trimis din Ierusalim, pentru că acest om, Ioan, care a venit din deșert de undeva și are un mesaj absolut ciudat, se pare că are influență din ce în ce mai mare. El a devenit un soi de vedetă. În toate știrile aflai despre el. Era trendul să mergi și să te botezi. Atât de mult încât la un moment dat Ioan a zis, ho, ce faceți? Asta nu este o nouă modă. Dacă veniți să vă botezați, vă rog frumos, faceți niște fapte vrednice de pocăința voastră. Nu este o spălare externă, dragilor, striga Ioan Botezătorul. Este o schimbare lăuntrică. Și faptul că tu mă lași pe mine să te botez, este o mărturie pe care tu o depui în public. Îți pare rău de jegul de viață pe care l-ai avut și vrei în sfârșit să trăiești după norma lui Dumnezeu. Acesta era mesajul lui Ioan. Și pe cât de tranșant era și pe cât de alb-negru era mesajul, avea influență. Oamenii veneau, oamenii îl ascultau, oamenii se lăsau botezați. Ăsta este Ioan Botezătorul. Și iată, vine această delegație din Ierusalim încoace, preoți și leviți și îl întreabă, Ioan, tu cine ești? Vă place cum scrie Ioan Evanghelistul? Care este marea întrebare care a frământat omenirea din totdeauna? Asta este. Cine sunt eu? De unde vin și încotro mă duc? Nu știu dacă Ioan Botezătorul și-a pus această întrebare, probabil da, dar de data aceasta sunt alți oameni care îl întreabă, tu cine ești? Și eu vreau astăzi să te provoc pe tine, ascultătorule, tu cine ești? Cum răspunzi la această întrebare? Poate vrei să pui diplomele tale în față? Poate vrei să pui educația ta în față? Poate vrei să pui familia ta bună din care vii în față? Cu ce vrei să te afișezi? Dacă astăzi ar veni o delegație din București, să zicem, la tine și te-ar întreba, tu cine ești? Pentru că prea influențezi mediul din jurul tău, cum ai răspunde? Hai să învățăm ceva de la acest Ioan Botezătorul. El nu spune cine este, el spune cine nu este. Întrebarea exactă Ioan nu ne-o redă, dar din context noi ne dăm seama ce au vrut să audă oamenii din Ierusalim. Întrebarea de fapt din spate era, ești tu Hristosul sau nu? Tu cine ești? Prea ești în evidență. Și Ioan răspunde, eu nu sunt Hristosul. De ce această întrebare? De ce se lega identitatea lui Ioan Botezătorul atât de mult de Mesia? Trebuie să înțelegem că secolul I, după toată istoria pe care a avut-o poporul acesta evreu cu susuri și josuri, cu glorie și mizerie, în secolul I, Palestina era coaptă pentru așteptarea unui salvator. Să-i scape de romani, să-i scape de orice altă opresiune, să restaureze tronul lui David, așa cum au citit ei vechile promisiuni. Poate unii, care erau chiar preocupați de sfințenia lor personală, așteptau pe cineva care să le spună în sfârșit cum ar putea să fie drept înaintea lui Dumnezeu, pentru că legea n-a prea funcționat. De aici s-au născut diversele secte, printre care și fariseii, care atât de tare au vrut să fie sfinți, încât au intrat într-o proprie a lor sfințenie și au ratat scopurile și ținta lui Dumnezeu. Răspunsul lui Ioan este: eu nu sunt Hristosul. Eu nu sunt Salvatorul. Eu nu mă voi așeza pe tronul lui David, nici măcar nu sunt din tribul lui Iuda, n-am cum să o fac. Eu nu o să vă scap de romani. Eu nu o să vă scap de păcatele voastre. Și întrebarea acestor preoți și leviți, care, să nu uităm, cunoșteau legea, a mers mai departe. Ok, deci, care ar fi următorul mare personaj așteptat? Ilie, versetul 21. Ești tu Ilie? Ok, am înțeles, nu ești Hristosul. Bun, fair enough. Dar ești tu Ilie? De ce Ilie? Păi, asta face o referire la Maleahi, capitolul 4, versetul 5. Maleahi este, dacă țineți minte, probabil ultimul dintre proroci care au prorocit în Biblia noastră, în Vechiul Testament este chiar trecut ultimul. Și el a făcut o prezicere, inspirat fiind de Duhul lui Dumnezeu, și a zis: vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului. Înainte de final, trebuie să se întâmple un prefinal și în acest prefinal va veni Ilie. Acum, toată lumea știa cine e Ilie. Pentru noi, care suntem mai ignoranți, poate trebuie să ne aducem aminte. Cine era Ilie? Un proroc foarte mare al lui Dumnezeu. Cunoscut pentru ce? Pentru afirmația faptului că a zis: eu sunt Ilie, care stau înaintea Dumnezeului celui prea înalt. Wow! Și mai este cunoscut Ilie pentru faptul că se pare că a avut bricheta la el. Dați-mi voie să explic. În câteva ocazii, el pur și simplu s-a rugat și Dumnezeu, ca pedeapsă, a trimis foc din cer cu o ocazie. Cu altă ocazie, acest foc din cer de la Dumnezeu a mistuit o jertfă. Nu mă întreba dacă a fost un fulger, orice altceva, nici nu contează. Contează faptul că se părea că bricheta e la el, butonul era la el. La buna lui dispoziție putea să declanșeze ba mânia lui Dumnezeu, ba dovada sfințeniei lui Dumnezeu. Ilie era cunoscut pentru asta, și pentru faptul că e păsat de văduve, și pentru faptul că a făcut bine unui străin și așa mai departe. Toate aceste lucruri. Și l-au întrebat: avem promisiunea, Maleahi, Ioan, hai, fii onest acum cu noi. Ești tu Ilie? Mai este încă un lucru care bate un pic la ochi. Dacă citiți în Zaharia, în capitolul 13, versetul 4, Zaharia, un alt proroc care a prorocit cam simultan cu Maleahi, a zis un lucru destul de tranșant și înfricoșător. V-aș încuraja să citiți tot contextul. Însă în versetul 4, Zaharia ne spune: în ziua aceea, prorocii se vor rușina fiecare de vedeniile lor când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni. Se pare că în acea vreme de sfârșit a Vechiului Testament s-au ridicat destul de mulți oameni care au zis: ce fain ar fi să fiu Ilie. Poate chestia cu focul nu funcționează, dar măcar mă îmbrac cu o manta de păr ca Ilie și o să prorocesc ca Ilie. Și Zaharia spune: aceste cuvinte nu sunt de la Dumnezeu. Aceștia erau niște proroci falși. Și modul în care au căutat să capete acceptare este să se prefacă că ei ar fi omul din Maleahi 4. Că acum vine sfârșitul și iată, eu sunt Ilie cel promis, hai să vă zic ce aveți de făcut. În primul rând, toți banii voștri la mine. Pare familiar, nu? Cu toți televangeliștii. Și Zaharia spune: acești oameni trebuie să fie omorâți cu pietre. Și zice: va veni o zi când ei înșiși se vor rușina pentru acest fals al lor. Acum, dacă vei citi celelalte evanghelii, vei descoperi că Ioan Botezătorul, când a venit din deșert și a început să predice, erau trei lucruri remarcabile despre el. În primul rând, mesajul lui, neobișnuit: pocăiți-vă. Nu este asta oare similar cu Ilie? Nu asta zici și Ilie? De ce șchiopătați pe ambele picioare? Înapoi la Dumnezeul legământului, pactului național pe care îl avem noi cu Dumnezeul nostru. Înapoi. Cu alte cuvinte, pocăință, întoarcere. Părere de rău și schimbare de atitudine. Foarte similar. Apoi îl găsim pe Ioan Botezătorul ieșind în evidență prin dieta lui. Deci, dragii mei, cei dintre voi care veți dietă sănătoasă și biblică, ia-te aici. Ce mânca Ioan Botezătorul? Miere sălbatică, care de obicei doare când o culegi, că albinele nu sunt foarte colaboratoare la capitolul ele muncesc și noi le luăm mierea. Și doi, lăcuste. Deci, dragii mei, ăsta este müsli-ul recomandat pentru voi. Și a mai ieșit în evidență Ioan Botezătorul că purta o haină cămilă. Haina aceasta din păr de cămilă era foarte asemănătoare cu ce se știa despre Ilie. Și de aici întrebarea, ești tu Ilie? Ești tu Ilie? Ești tu acela? Pentru că dacă nu, s-ar putea să fie unul dintre profeții falși. Vezi tu capcana din întrebare? Însă Ioan Evanghelistul ne spune că Ioan Botezătorul a mărturisit și n-a tăgăduit. El a zis adevărul, nu sunt. Și oamenii au mers mai departe, ok, nu ești Hristosul, nu ești Mesia, nu ești nici Ilie. Care e următorul personaj important, cel care trebuie să vină înaintea sfârșitului? Și spune, ești tu profetul? Și asta este o trimitere directă în Deuteronom, când Moise reia legea pentru poporul Israel, în capitolul 18, de la versetul 15 la 18, spune, Domnul Dumnezeul tău, Israele, îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Nu sunt mai multe definiții, am căutat, nu spune mai mult decât va veni un proroc la sfârșit și de el să ascultați. Și îl întreabă, Ioan, înseamnă că tu ești prorocul, nu? Și el spune, nu sunt nici măcar prorocul. Acum, această delegație a bătut tot drumul până la Ioan. Aceste lucruri se întâmplau în Betania, dincolo de Iordan, nu acea Betanie lângă Ierusalim. Și au zis, ok, noi nu putem să ne întoarcem înapoi la șefii noștri doar cu trei nu-uri. Ne trebuie și un da. Ok, am înțeles cine nu ești. Nu ești Hristosul, nu ești Ilie, nu ești profetul. Cine ești tu totuși? Și aici Ioan, pentru prima oară, vine cu un argument pozitiv și spune ceva despre sine. Ce spui tu despre tine însuți? Și Ioan Botezătorul răspunde și face o directă trimitere la Isaia 40. El spune, citează de fapt ceea ce spune în versetul 3 din Isaia 40. Un glas strigă, pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Care e cuvântul modern pentru asta? Bulldozer. Înainte să faci o stradă, bagi buldozerul. Dacă citiți în Isaia mai departe, zice orice deal să fie coborât, orice vale astupată și să avem autostrăzi. Exact asta făcea Ioan Botezătorul. Pentru cine? Să ne dăm noi pe ea? Nu. Pregătiți un drum mare și lat și neted, încât până și un avion să aterizeze. Pentru că într-adevăr un avion va veni. Faceți loc pentru Dumnezeu în inimile voastre. Croiți pentru inima voastră o cărare dreaptă pe care El să poată veni la voi. Felul în care urma să vină Dumnezeu la ei sau la noi, urma să șocheze și urma să nu fie înțeles. Dar Ioan a fost acest glas care a strigat. În versetul 24-25 ni se aduce aminte că cei care erau trimiși erau dintre farisei. Cine erau farisei? Când eram copil, foarte mic, m-am dus într-o anume biserică, s-a nimerit să fiu acolo și cineva a dat explicația despre ce înseamnă fariseu. Fariseii erau oamenii care ar fi trebuit să lumineze această lume cu lumina lui Dumnezeu precum niște faruri, de aceea se numesc farisei. Stăteam copil așa, am lăsat capul într-o parte și zic, nea, ce sunt atunci fariseii dacă nu sunt niște faruri? Fariseii erau descendenți a iudeilor care s-au întors înapoi din exil. Dacă veți citi evangheliile, veți rămâne deseori cu o impresie că dacă am prinde un farisei, un fariseu ar trebui să-l linșăm. Da? Asta pentru că au avut o atitudine foarte ostilă față de Iisus. Dar hai să ne uităm un pic înapoi în istoria lor și poate învățăm ceva. În vremea exilului, evrei, evlavioși, și-au dat seama. S-a împlinit promisiunea. Dumnezeu a spus că dacă nu vom asculta de El, ne va duce în captivitate. Asta s-a întâmplat. Unde am ratat noi oare scopul lui Dumnezeu? Unde oare am fost neascultători de El? Și au dat seama, noi ne-am ținut legea. Noi nu ne-am îngrijit de sabat, noi nu ne-am dat zeciuielile, noi nu am făcut spălările rituale și toate aceste lucruri care ni se cereau în lege. De aceea am ajuns în captivitate. Eu te întreb pe tine acum, au gândit bine? Da. Era o promisiune dată de Dumnezeu și s-a împlinit. Atunci ei au făcut pasul următor. Nu doar vedem unde am greșit, hai să reparăm lucrurile. Cum poți să repare așa ceva? Foarte simplu. Ne întoarcem înapoi la lege și ținem legea. Și ca să fim siguri că ținem legea, în afară de legile pe care ni le-a dat Dumnezeu, mai facem cel puțin încă pe atâtea legi de ale noastre. Important e să avem activitate. Și dacă legea ne cerea să dăm din grâu și să dăm din măsline, zeciuiala, noi dăm și din mărar, dăm și din mentă, orice iarbă avem, dăm zeciuială. Ca să fim siguri că nu vom mai greși. Ce au făcut? Au sărit calul. Și Iisus deseori a avut acest argument cu ei. Băi, dacă copilul tău într-o zi de sabat în care cică n-ai voie să lucrezi, îți cade în fântână, îl scoți sau nu scoți? Și i-a prins, pentru că răspunsul e implicit. Bineînțeles că îl scoți. E mai important să salvezi un om decât să ții sabatul. Și după tot argumentul, ei încă au rămas închiși. Încă aveau perdeaua pe ochi. Încă n-au priceput nimic. Ăștia erau farisei. Erau foarte meticuloși în ținerea legii. Și erau absolut insistenți asupra descendenței lor din Avram. Marea lor mândrie era descendența lor națională. Noi suntem fii al lui Avram. Cine ești tu, nici nu-mi pasă. Dar la nivelul meu nu o să te ridici never ever. Eu ca tine am fost, dar tu ca mie nu o să ajungi niciodată. Puțină aroganță. Puțin ca multă aroganță. Ei insistau asupra acestei descendențe din Avram ca fiind dreptul lor de acces la Dumnezeu. Ioan Botezătorul, în schimb, a venit cu un totul alt mesaj și a zis: la Dumnezeu nu poți veni cu arborele tău genealogic, că te va spânzura pe el. La Dumnezeu, dacă vrei să vii, trebuie să vii cu o inimă curată și cu niște fapte vrednice de afirmațiile tale. Nu este suficient să spui că îl slujești pe Dumnezeu, asta trebuie să se vadă. Dacă ai fi al lui Dumnezeu, ai acționa ca și Dumnezeu. Și iată, a fost și aici un front deschis și o discuție deschisă. Dacă Ioan Botezătorul nu era Hristosul, dacă Ioan Botezătorul nu era Ilie și nu era nici profetul, au întrebat farisei, atunci stai așa, cu ce drept botezi tu? Asta ne ajută să înțelegem că botezul acela în apă pe care l-a făcut Ioan era văzut ca un semn de autoritate mare pe care o avea în spate. Cum zicem noi astăzi, avea spatele acoperit. Avea în agenda lui de mobil, știi tu, numerele alea de telefon pe care nu toți le au. Ori ești un tupeist de nu s-a mai văzut, Ioane, ori există într-adevăr o autoritate despre care noi habar n-avem. Acești iudei, acești farisei nu erau deloc proști. Ei au prins ideea. Haideți să mai spunem ceva despre botezuri. Nu știu câtora dintre voi vi se pare ciudat că Ioan boteza oameni în apă. Spălările rituale ale evreilor erau la ordinea zilei. Orice om de pe planeta asta, dacă dorea să devină iudeu, dacă era bărbat, trebuia să fie circumcis, dacă era femeie, nu trebuia să fie circumcisă, dar atât bărbații cât și femeile trebuiau să intre într-o apă și să se spele, ei pe ei înșiși, într-un mod ritual. Asta însemna că lepădau felul lor păgând de ar fi și devin acum urmași al lui Avram, descendenți al lui Avram, chiar dacă nu etnic, măcar într-un mod ritual, prin tăierea împrejur și prin această spălare. Era absolut normal să vezi oameni care se botezau pe ei înșiși. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată, în ziua de Rusalii, s-au adăugat 3.000 de oameni într-o singură zi bisericii nou constituite în Ierusalim. Unde botez 3.000 de oameni? Încearcă să-ți imaginezi 3.000 de oameni. Cât suntem aici? Hai să zicem 300. Ok? De la 300 la 3.000, încă de 10 ori, da? Deci dublu așa și de 5 ori încolo cât suntem noi astăzi aici. Unde botez atâția oameni? Răspunsul este foarte simplu. Arheologii au găsit. În Ierusalim au existat foarte, foarte multe astfel de piscine, dacă vreți, sau bazine care aveau exact acest scop. Spălarea rituală a evreilor și a celor care deveneau evrei. Ceea ce era ciudat la Ioan era că el îi băga și îi scotea din apă. Ca și cum asta nu este o treabă pe care tu ți-o faci ție însuți. Asta este o treabă care are o autoritate în spate și în baza acestei autorități tu vei fi imersat în apă și scos afară din apă. Noi înțelegem botezul nou testamental al adulților. El semnifică această moarte împreună cu Hristos față de viața veche și învierea la o cu totul altă viață, la o cu totul altă, un alt mod de a trăi această viață. Okay? Și întrebarea a fost, de ce botezi în apă? Dacă nu ești nici Hristosul, nici Ilie și nici profetul. Ce face Ioan în acest caz? Ceva absolut remarcabil. El nu răspunde la întrebare într-un mod direct. El funcționează ca o oglindă. El deflectă întreaga atenție asupra altcuiva. Oamenii l-au întrebat, Ioane, de ce botezi? Și Ioan n-a zis de ce botează, el a spus, eu botez cu apă. Dă, de-aia am venit. Ioan spune, eu botez cu apă. Haideți să citim versetele 27 și 26-27. Ioan le-a răspuns zicând, eu botez cu apă, dar nu s-a oprit aici. În mijlocul vostru însă este unul pe care voi nu-l cunoașteți, pe care voi nu l-ați recunoscut. Cel care vine după mine este acesta și eu nu sunt vrednic să-i dezleg nici măcar șiretul, cureaua de la sandale. Ioan a fost întrebat, tu de ce faci ceea ce faci? Și Ioan deflectă și vorbește despre cineva care este înaintea lui, care este mai mare decât el. Și el spune, ok, eu botez cu apă, ok, cam pe aici. El însă este, uite aici. Ioan spune, ar trebui să nu vă îngrijorați de ce botez eu în apă și faptul că botez în apă. Preocuparea voastră ar trebui să fie cu unul care e în mijlocul vostru, pe care voi nu v-ați prins că este acolo. Și a cărui autoritate nici nu se compară cu autoritatea pe care o puneți voi sub semnul întrebării în mine. Voi ziceți că de ce am eu drept să botez în apă? Ioan a explicat în alte locuri că Tatăl l-a trimis să facă acest lucru. Dumnezeu, Tatăl, l-a trimis să facă acest lucru. Dar aici spune, preocuparea n-ar trebui să fie cu ceea ce fac eu. Preocuparea ar trebui să fie cu acela care a venit și voi nu v-ați prins. Acela care a venit și este mult superior la toată autoritatea pe care aș avea-o eu vreodată în această viață. Cum numești tu astfel de atitudine? Cum ai fi reacționat tu? Cum aș fi reacționat eu? Băi, Iorgân, băi, tu de ce botezi în apă? Aș fi zis, hai seară ce număram în agenda mea. Vrei să sun? A, nu? Te mulțumești? Foarte bine. Eu am spatele acoperit, înțelegi? A, nu, nu, stai liniștit, nu de la mai marii noștri. Eu vin de la Dumnezeu. Ar fi putut spune Ioan asta? Da. Ar fi fost adevărat? Da. Ce face Ioan? Ioan deflectă toată atenția asupra lui Iisus și spune, de el ar trebui să vă pese mai mult decât orice altceva. Cum numește asta? Umilință, smerenie, eu nu găsesc alte cuvinte decât un devotament absolut. O chestie care scapă nouă și mi-a scăpat și mie până am citit comentatori care știu mai multe decât noi toți împreună. Exista o zicere, o vorbă rabinică a școlii iudaice, care circula în acele zile, de fapt circula cam cu două secole înainte să se întâmple aceste evenimente. Și suna în felul acesta. Orice serviciu al unui sclav față de stăpânul său trebuie musai să fie executat de un ucenic față de învățătorul său. Repet. Orice serviciu pe care un sclav l-ar face față de stăpânul său, orice serviciu, practic, ar trebui să-l facă un ucenic față de învățătorul său. Cu o excepție. Ghici care era excepția? Cu excepția dezlegării curelelor de la sandale. Nu mă întreba de ce, dar așa era. Și noi nu știm asta. Dar primii cititori și primii ascultători au știut asta. Când tu îl auzi pe Ioan spunând, ok, vine unul care este mai mare decât mine, este deja în mijlocul vostru, eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg și returile. Mintea ta de evreu ar fi făcut click și a zis, ce vrei să spui, Ioane, că tu ești mai prejos decât un sclav? Și răspunsul era da. A crezut Ioan ceva grozav despre slujirea lui? Nu. Nu este uimitor că în celelalte evanghelii ni se relatează cum Iisus a mărturisit despre Ioan și a zis, știți ceva? Da, el este Ilie. Toți ceilalți trei evangheliști spun, da, Ioan Botezătorul este acel Ilie care trebuia să vină înaintea venirii Domnului. Dar Ioan despre sine n-a crezut asta. Ioan nu s-a elevat pe sine, nu s-a înălțat pe sine. El s-a considerat pe sine, comparativ cu Hristos, mai puțin decât un sclav. Nu sună asta familiar? Nu găsim și pe Pavel spunând aceleași lucruri, cel mai mic dintre toți sfinții. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, el la un moment dat a zis, sunt cel mai mare, mai țineți minte? Cel mai mare dintre toți? Păcătoșii. Asta se numește smerenie. Și cu asta se încheie pasajul. Mai adaugă Ioan, evanghelistul, o linie, o frază, o afirmație care trebuie să-i cauți sensul. Adică de ce scrie acolo? Spune că aceste lucruri se întâmplau în Betania și Ioan este foarte insistent să ne spună că nu e acea localitate mică, Betania, de lângă Ierusalim, la câțiva kilometri, unde locuiau prietenii lui Iisus, Maria și, mai știți, Marta și prietenul lui Lazar, pe care l-a înviat dintre cei morți. Nu acea Betania, alta, dincolo de Iordan, la est de Iordan, unde Ioan boteza, acolo au început toate aceste lucruri. Și gândești, nu mă interesează. Totuși Ioan spune că a scris aceste lucruri pentru ca noi prin ele să credem că Iisus este Hristosul și crezând să avem viața eternă. Care este semnificația? Dacă avea un dicționar biblic, de obicei numele atât a oamenilor cât și a orașelor însemnau ceva. Are careva din voi habar ce înseamnă Betania? Înseamnă pur și simplu casa mizeriei. Și se pare că nu era o singură Betanie, erau mai multe astfel de case de mizerie în care n-ar trebui să te duci. De ce în Betania? Oare este pură întâmplare că acest început al slujirii lui Iisus care s-a întâmplat în locul în care Ioan boteza, cu alte cuvinte, în Betania, lângă Iordan, oare este o coincidență că acolo a început slujirea lui Iisus? Și ultimele evenimente înainte de capturarea lui Iisus s-au întâmplat în cealaltă Betanie, lângă Ierusalim? Oare să fie coincidență că ceea ce mintea noastră de român nu pricepe, dar un evreu ar fi prins din prima? Că slujirea lui Iisus a început într-o casă a mizeriei și s-a terminat în cealaltă casă a mizeriei? Oare este pură coincidență că Iisus s-a născut într-o iesle pentru că în popas nu mai era loc? Oare este o coincidență că Iisus, de pe cruce, unde a murit ca un tâlhar, ar fi trebuit să fie aruncat în valea care se numește Gehena și care era rampa de gunoi a orașului, dintr-o mizerie în alta? Eu nu cred că sunt coincidențe. Acești evangheliști și-au construit mesajul lor într-un mod structurat și clar. Nu ne scapă unele detalii, dar când te uiți, Ioan introduce slujirea lui Iisus. El pe sine se face mai mic decât un sclav, ridicându-l pe Iisus. Care Iisus? Care și-a început slujirea în mizerie și și-a terminat slujirea în mizerie. Și totuși Pavel ne spune, prin toate acestea, el a ieșit triumfător. Prin toate acestea, el a realizat un scop mai mare decât toți oamenii la oaltă. Un scop cosmic de a reîmpăca toate lucrurile create de el din nou cu Dumnezeu. Nu este asta o veste bună? Nu oare de aceea l-a iubit tatăl pe Ioan și l-a iubit pe Iisus? Pentru că le-a plăcut smerenia lui? Lucrarea aceasta de vestire a lui Ioan, slujirea lui, era să mărturisească despre Iisus. Toate lucrurile care ni le-au spus Ioan Botezătorul despre Iisus, era ca noi, prin această mărturie despre lumină, să căpătăm viață. Nu pot să nu revin asupra temei luminii, pentru că, fiind iluminat de această lumină, noi putem să avem viață. Ce fel de lumină este aceasta? În primul rând, lumina creației. Faptul că există o creație este lumină. Primul lucru pe care Dumnezeu l-a creat, dacă te uiți în Geneza, a fost lumină. Apoi, mai departe, această lumină este o lumină întrupată. În pasajul anterior am citit că acest cuvânt etern, logosul, rațiunea tuturor lucrurilor, era lumina oamenilor. Și această lumină, acest cuvânt, s-a întrupat. Și Ioan a venit să mărturisească despre această întrupare, despre această lumină. Această lumină este și o lumină a răscumpărării. Dacă ai vrea să spui că pierzarea și alienarea de Dumnezeu este întuneric, lipsa prezenței sale, lipsa luminii lui, atunci răscumpărarea și salvarea, mântuirea, dacă vrei, prin Hristos, ce sunt altceva decât lumină? Și Ioan a venit să mărturisească despre această lumină. Nu spunem deseori, noi românii mai spunem că ne-a căzut fisa. În alte limbi se folosește expresia mi s-a aprins becul. Uneori se aprinde un candelabru întreg. Și te bați pe frunte și zici, cum de n-am văzut asta? Știi ce s-a întâmplat? Iluminare. Ai primit revelație. Am citit data trecută, în Evrei ni se spune, Dumnezeu s-a descoperit în multe feluri. Dar modul lui suprem de a se descoperi a fost să devină om, în persoana lui Isus. Asta este lumina despre care Ioan a venit să mărturisească. Și mai mult decât atât, abia așteptăm să ajungem la pasajul tot în Ioan, în care ni se spune, oamenii în Ioan 3 au văzut lumina, dar au iubit mai mult întunericul. Și Ioan Evanghelistul ne spune de ce. Pentru că faptele lor erau rele. Lumina este și o chestiune morală. Tu poți să alegi să trăiești în întuneric pentru că știi că faptele tale sunt rele. Tu știi că ceea ce faci în ascuns și nu vede nimeni este rău. Tu știi că atitudinea din tine, pe care nu o vede nimeni, este rea. 23 august, defilare. Băi bulă, tu nu strigi ura. Știți ce a răspuns el? Nu, eu o țin în inimă. Nu suntem noi oare foarte buni în a face asta? Ne urăm unii pe alții, ne invidiem unii pe alții, ne supărăm unii pe alții, dar nu spunem nimic. Ne punem un zâmbet larg pe fețe. Și știi ce e asta? Este un întuneric moral. Noi alegem să ținem lucrurile ascunse pentru că sunt rele. Eu vreau să te provoc astăzi și să zic, haideți împreună la lumină. Haideți să lăsăm pe Hristos să ne lumineze și din punct de vedere moral. A fost mesajul lui Ioan, el a zis, faceți fapte vrednice de pocăință, lăsați botezul și aparențele exterioare. Transformarea lăuntrică este cea care contează. Sunt straturi și straturi. Deja am ajuns spre partea a doua din capitolul întâi și îți vine să te întorci înapoi la început și să recitești câteva lucruri despre lumină, despre cuvântul care s-a întrupat, despre Dumnezeu care a fost. Ioan a intenționat asta, să scrie strat după strat și ori de câte ori recitești această evanghelie, prinzi încă o idee. De ce? Ca să credem mai mult și să avem din viața lui mai mult. Toate acestea le-a făcut Ioan, neluând absolut niciun credit pentru sine. A dovedit o smerenie extremă. De ce? Ca noi să credem. Întrebarea se pune, bun, ce voi face eu astăzi? 6 noiembrie 2011. Ce treabă am eu cu telejurnalul? Care este relația mea cu acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-am citit astăzi? De ce ar trebui acest pasaj să schimbe viața mea? Vreau să vă aduc aminte de un lucru esențial creștinismului. Dacă îl vei scoate pe Iisus, umanitatea și divinitatea Lui, suferința, moartea, învierea și înălțarea Lui din mesajul creștin, nu mai ai creștinism. Fascinant! Dacă l-ai scoate pe Buddha din budism, budismul nu cade. El încă rămâne o idee grozavă care explică lumea. Dar dacă din creștinism îl scoți pe Iisus așa cum a fost El, lucrurile nu mai au sens. Să nu uităm că parte din mesajul lui Hristos pentru noi este, ok, ați primit mântuire, ați primit harul lui Dumnezeu, viața voastră este schimbată, lucrurile au sens în sfârșit, știi de unde vii, știi cine ești, știi încotro mergi, dar am o sarcină pentru tine, una simplă. Iisus a zis, jugul meu, am un jug aici, n-aș vrea să-l ridic, e prea greu, dar jugul lui Iisus este ușor. Sarcina lui este foarte ușoară. Ce a zis? Duceți-vă în toată lumea. Faceți ucenici din toate popoarele, învățându-i să păzească ce v-am poruncit eu. Într-un alt loc zice, stați un pic, Eu mă duc la Tatăl, voi trimite pe Duhul Sfânt și când El va veni, voi îmi veți fi, bineînțeles că știți, voi îmi veți fi martori. Adică, cu alte cuvinte, voi veți face ce a făcut și Ioan Botezătorul. Veți îndrepta privirea oamenilor și atenția lor asupra lui Hristos. Păi dacă El a fost unul dintre aceia care a îndreptat atenția spre Hristos și noi avem de făcut aceeași treabă, eu te întreb pe tine, avem ceva de învățat de la Ioan Botezătorul? Da. Avem de învățat prima lecție importantă, că nu e vorba despre noi, este vorba despre El. Prima și cea mai importantă lecție în evangelizare. Putem noi să dovedim aceeași smerenie? Putem să înțelegem oare ceea ce mai târziu Ioan a spus? Eu trebuie să scad pentru ca El să crească? Avem oare curajul să ne riscăm, să ne lăsăm desființați, într-un mod simbolic, pentru ca El să strălucească mai tare? Pentru fiecare dintre noi care avem diverse roluri de slujire, diverse moduri de a impacta oamenii din jurul nostru, gândește-te întotdeauna cât de transparent vrei tu să devii, încât nici măcar nu să se știe numele tău și cine ești și de unde vii, dar să rămână marcat în memoria oamenilor persoana lui Hristos despre care tu ai mărturisit. Unii au acest job de a vorbi multora. Uneori, duminică, eu am acest job de a vorbi mai multor oameni. Fascinant este că peste două duminici, dacă nu mă înșel, și cred că nu mă înșel, o să vină un pasaj care spune exact partea cealaltă, și anume mărturia personală și cât de importantă este ea. Unii au un job public, alții au un job nu atât de public, dar la fel de marcant, și anume mărturia de la om la om, care duce la cunoașterea la fel de personală a lui Hristos. Ce vom spune în fața acestor lucruri? Nu putem să spunem decât Evanghelia. Nu putem să spunem decât vestea bună care ne-a fost dată și nouă. V-am promis că nu va trece nicio singură predică din Ioan în care să nu prezinte Evanghelia într-un fel sau altul. Poate n-ai auzit-o niciodată expus așa. Ciulește-ți urechile. Evanghelia spune că Dumnezeu e perfect, este incomparabil de pur. Asta e partea bună. Partea proastă este că omul nu este nici perfect, nici incomparabil de pur, ci mai degrabă falit. Poartă chipul lui Dumnezeu și totuși este lipsit de slava lui Dumnezeu. Cineva a spus, omul este o splendidă ruină. Și relația omului cu Dumnezeu există. Ea există. Dar este una de dușmănie. Omul, natural, este dușmanul lui Dumnezeu. Și crede-mă, nu vrei să fii dușmanul lui Dumnezeu. N-ai cum să câștigi în această relație. Evanghelia ne spune că Iisus, Dumnezeu, a devenit om. Și El acum este și Dumnezeu și om, 100%. Acest mister și această minune a întrupării cuvântului. El este Cel care ridică păcatul lumii, singular, păcatul, rebeliunea și independența față de Dumnezeu. El, Iisus, ridică acest păcat. Cum? Îl ia asupra Lui. Îl ia asupra Lui. Dacă vrei să-ți faci un tricou modern, fă pe Iisus făcând flotări, cu o coroană de spini și cu crucea în spate. Și eu spun că acel mesaj nu poate fi confundat. El a ridicat păcatul lumii întregi. Vrei un erou grafic? Te rog frumos. Evanghelia ne spune că Dumnezeu e perfect. Omul e falit și Dumnezeu în Iisus devine om și ridică păcatul lumii. De ce? Ca relația cu Dumnezeu să fie restaurată. De ce? Pentru că oricine crede în suficiența lucrării lui Iisus, că ce a făcut El este absolut suficient și își pune încrederea El să aibă viața eternă într-o relație restaurată cu Creatorul Său. Asta este Evanghelia. Dumnezeu e Sfânt, noi suntem niște ratați Și Iisus a venit, Dumnezeu a venit în Iisus, să ne reîmpace cu Dumnezeu și să putem să avem o relație restaurată care să țină o eternitate. E greu de înțeles? Provocarea astăzi pentru tine este, dacă ai auzit pentru prima oară Evanghelia, ține-o minte. Ține-o minte și gândește-te la ea. Pentru că eternitatea ta poate fi schimbată. Noi toți suntem de acord că ceva nu e în regulă cu lumea aceasta. Dar puțin dintre noi știm care e soluția. Eu sper să fie din ce în ce mai mulți. Soluția este Dumnezeu. Vestea bună, Evanghelia, este Dumnezeu. Gândește-te la aceste lucruri, pentru că dacă te vei gândi la ele, se va ridica ceva în tine. Acel ceva, care poate nu l-ai mai experimentat, se numește credință. Lucrurile nu sunt doar plauzibile. Lucrurile sunt așa. Numește-o cum o vrei. Cade fisa, se aprinde becul, Iisus a zis naștere din nou, brusc ceva în tine s-a schimbat, tendințele tale fundamentale devin altele și ceea ce ai urât la Dumnezeu, acum îți place la El. Și dacă acest lucru ți se întâmplă, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Ioan spune, același Ioan, dar tuturor celora care l-au primit, adică au crezut în El, le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Nu mai ești dușman. Ești cel care s-a de hopa în brațele Tatălui. Cel mai protejat loc, cel mai sigur loc care poate exista. Vreau să te las cu aceste gânduri, nu o să te provoc acum să răspunzi, dar te provoc să răspunzi. Și dacă tu ești un veteran, ai deja multe cicatrice din luptele tale spirituale, l-ai cunoscut pe Dumnezeu de mult, de când erai copil, ai perseverat până în ziua de astăzi, eu vreau să te încurajez să mergi mai departe. Acest Iisus va mântui până la capăt. El nu te abandonează. Evanghelia nu este pentru prima zi a vieții tale de creștin, ci pentru fiecare zi. Așa este? Așa este? Câți veterani pot să spună împreună cu mine, așa este? Așa este. Haideți să ne rugăm. Ce-ar fi dacă ne ridicăm împreună în picioare? Asta ca să vă dezmorțiți și poate ca un semn de respect înaintea lui Dumnezeu. Tată din ceruri, vrem să te onorăm pe tine răspunzând cuvântului tău. Îți mulțumim că acest cuvânt al tău ne-a fost dat ca noi să putem să credem și să avem viață eternă prin aceasta. Iisus, ne uităm la tine și suntem absolut impresionați. Ne uităm chiar la Ioan care a vorbit despre tine și chiar dacă suntem impresionați de el, suntem mai impresionați de tine. Tu ești cuvântul întrupat, tu ești lumina, tu ești soluția lui Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu care a devenit unul dintre ai noștri. Astăzi ne-am închinat ție, Iisus, astăzi am auzit vorbele tale, astăzi primim Evanghelia cu inimă deschisă, astăzi stăm înaintea ta ca un grup de oameni, ca un mic popor care spunem, Doamne, Tu ești Dumnezeul legământului nostru. Întoarce-le inimile noastre înapoi la Tine. Vrem să învățăm smerenie de la Ioan, vrem să înțelegem mandatul pe care îl avem de a duce vestea bună mai departe, atât la mulți oameni, cât și unul la unul. Vreau să mă rog astăzi pentru cei care ne-au vizitat, care sunt cu noi, care poate niciodată nu au auzit Evanghelia. Iisus, în bunătatea ta, mă rog, lasă să cadă fisa. Lasă să se aprindă becul. Lasă să înțeleagă că este totul har, totul gratuit și nu este decât de câștigat în a fi prieten al lui Dumnezeu. Vreau să te rog pe tine, Duhule Sfânt, să continui să ne convingi de păcatele noastre și să ne îndrepți privirea spre Iisus care ne iartă păcatele noastre. Vreau să mă rog în continuare să ne binecuvintezi cu transformarea vieții noastre, cu noirea gândirii noastre, cu o mai mare și mai profundă imersiune în cuvântul Tău. Vreau să mă rog pentru săptămâna în care am intrat ca să ne binecuvintezi la joburile noastre, la școlile unde suntem sau pe acasă sau orice treabă avem. Doamne, vrem să ne gândim la Tine și vrem să ne aducem aminte că suntem purtătorii unui mesaj aducător de viață. Fii cu noi, harul și îndurarea Ta să fie peste noi toți. Amen.